Kainuuradion henkilösarjan neljännessä jaksossa keskitymme itse asiassa ammatin harjoittajiin tai ammattiin, joka tämän päivän ihmisestä kuulostaa kyllä hyvinkin suorastaan kammottavalta ja makaberilta, jopa hyvin vieraaltakin, mutta joka oli tuossa 1600-luvulla esimerkiksi, se oli itse asiassa hyvinkin ymmärrettävä, luonnollinen, mutta myös hyvinkin kavahdettu siihenkin aikaan. Puhumme pyövelin tehtävistä. Kainuusta löytyi parikin pyöveliä. Käännin linnasta ja sitten toinen pyöveli, joka siis ei ollut linnassa.
Joo, pyöveliammatti on, sehän on tuolta keskiajalta peräisin. Ja tuolla keskiajallahan ei juuri arvostettu ihmishenkiä. Ja rangaistukset olivat hyvin ankaria Mooseksen lain mukaan. Eli kuolemanrangaistus oli yleisesti käytössä. Ja tämmöinen pyöveli, tuo sanahan tulee meille ruotsin kielestä. Siellä on böbel, joka tarkoittaa paholasta itse asiassa. Ja semmoinen sana kuin peveli, niin ne samaa juurta kuin pöveli ja peveli, ne on samaa juurta, tulee tästä paholaista pirusta. Ja tämmöisen pöövelin tehtävänä oli siis rikollisten kiduttaminen, kuolleiden eläinten korjaaminen kadulta, niin tähän kuoli koiria ja muita eläimiä. Sitten itsemurhaajien hautaaminen. Itsemurhaajia pidettiin niin saastaisina, että he eivät saaneet kukaan muu koskea kuin nämä pyövelit. Ja sitten tietenkin tämä tuomioiden toimeenpano, eli kuolemanrangaistus. Ja se toimeenpantiin hyvin monella tavalla.
Tuo tuntuu aika kummalliselta, että siis kun ajatellaan, että pyöveli, hän oli ikään kuin lainausmerkeissä valtiovirkamies, joka teki vain sitä tehtävää, mikä hänelle oli määrätty tai mihin hänet oli asetettu, niin aikalaiset kammoksuivat pyöveliä. Ja tuo tuommoinen hyljekseminen ja tuollainen vähän paitsion siirtäminen, niin kohdistui paitsi tähän pyöveliin itseensä, myöskin hänen perheeseensä. Esimerkiksi Turun linnasta, sen verran jään palaan vielä siihen, niin siellä oli tästäkin asiasta vähän tietoa, niin muun muassa kirkkoon pyöveli, jos tuli, niin hänen oli paikka ovensuussa ja hänen perheenjäsenillään, hänen suvujäsenillään, eli se tuollainen halveksunta kohdistui koko sukuun.
Kyllä. Eli tämä suku joutui tietyllä tavalla kärsimään sitä ammatista, ja kirkossa oli tosiaan sitten oma paikka pyövelille ja hänen sukulaisille. Ja sitten seutukunnan asukkaat pelkäsivät pyöveliä, kierrettiin kaukaa, ei haluttu häntä naapuriksi, ja samalla myöskin hänen lapsensa joutuvat sitten pilkanteon kohteeksi, eivät päässeet opintielle. Ja sitä kautta se pyöveli ammatti hyvin usein eri maissa, meillä Suomessakin meni suvussa, isältä pojalle.
No, Englannista löytyy Pierpontin suku, joka oli kuuluisa pyövelisukua, on Ranskasta toinen.
Joo, Ranskassa Sansonit olivat pyöveleitä useassa sukupolvessa ja hoitivat hommansa hyvin taidokkaasti. Siis heille kehittyisi todellinen ammattitaito katkaista kaula.
No eikö sitä kuitenkin vähän tuntuu oudolta, että pyövelihän kuitenkin hän vain siis toimeenpani aina tuon tuomion. Hän ei suinkaan langettanut niitä tuomioita. Tuomarit määräsivät, että tämä roisto, tämä pannaan tänne hänelle kuolemantuomio ja Jumalan pilkkaa, kuninkaan halveksuntaa, sodomaa ja sukurutsaa, jos harrasti, niin siitä vaan pää poikki ja henki pois.
Joo, kyllä tämä oli se yleinen tapa, että aika monista rikoksista tuomittiin kuolemaan. Ja näitä tapoja oli todella monia. Kaikkein siistein tapa, joka meistä tuntui kyllä aika makaberilta, oli siis tuo kaulankatkaisu piilukirveellä. Mutta sitten paljon rajumpia olivat esimerkiksi tämä rikollisen polttaminen, se kuului myöskin pyövelin tehtäviin. Kivittäminen saattoi olla myöskin pyövelin tehtävänä. Tai sitten elävältä hautaaminen.
Hurja juttu.
Se oli ehkä kaikki ankarin rangaistus. Sitten myöskin teilaaminen, missä sitten tämä rikollinen sidottiin tämmöisiin teilipyörään, semmoisen pyöreän renkaaseen käsistä ja jaloista. Ja sitten pyöveli murskasi hänen jäsenensä, luut ja lopulta sitten ehkä armahti ja lopetti tämän rikollisen kärsimykset iskemällä häntä päähän. No, ja lopulta sitten ruumis pilkottiin osiin vielä, se oli vielä niin kuin lisärangaistus tässä.
Toi kyllä kuulostaa todella hurjalta, mutta näinhän se on ollut. Eikö se ollut niin, että Jaakko Ilkka muun muassa?
Niin, meillä tiettävästi tätä on kokeiltu, sitä on käytetty hyvin harvoin, mutta meillä silloin sydänkeskiajalla 1500-luvulla myöhemmin, niin tiedetään, että Jaakko Ilkka muun muassa teilattiin, eli ruumis paloteltiin. Ja sitä pidettiin erittäin makaberina, ja aikalaiset pelkäsivät tämmöistä rangaistusta, koska se rikollinen jätettiin sinne teinipyörään sitten näytille, että näin käy, jos sitten rikot lakeja vastaan tai nouset esivaltaa vastaan.
No nuo rangaistukset 1600-luvulla, ne oli hyvin yksioikoisia, ei oikein ollut kovin montaa vaihtoehtoa, sakko tai kuolemanrangaistus, no ehkä ruoskinta sitten siinä vähän lievempänä siinä välissä. Ja näitä pyövelitä tiedetään, olen parikin kappaletta, eli Linnassa toimi Juho Maununpoika Kuronen ja sitten Ristijärveltä käsin Yrjö Heikin poika Reinikainen.
Kyllä. Kajaanin linnassa tiedetään todellakin, että siellä on toiminut vuosina 1635-1653 tämmöinen kuin Juho Maununpoika Kuronen, mutta hänestä nämä tiedot ovat hyvin fragmentaarisia, että asuiko hän Kajaanin linnassa pysyvästi, niin sitä ei tiedetä. Todennäköisesti hän on ehkä toiminut Oulusta käsin ja teki täällä sitten täällä Kainuussa ja muualla sitten Kajaanin vapaaehtoiskunnassa tämmöisiä keikkoja, eli kävi toimeenpanemassa nämä kuolemantuomiot, mutta palasi sitten sinne asuinpaikkaansa.
No kuinka paikkansa pitävä tieto on sellainenkin, josta on kuullut, että joskus usein tai näin, niin monet tällaiset pyövelit olivat itse entisiä rangaistuja vankeja, jotka sitten tavallaan, jos siirtyivät pyövelin tehtäviin, niin ikään kuin saivat sitten rangaistuksiaan anteeksi ja vapautuivat tyrmästä vankilasta sitten, ja kun ryhtyivät pyövelihommiin.
Joo, tämä oli yleistä Keski-Euroopassa. Mutta että oliko se yleistä täällä Pohjoismaissa, niin sitä en uskalla mennä sanomaan, mutta epäilen, että entisiä rikollisia ei täällä isommin käyttää. Kyllä he olivat sitten alun perin ehkä vapaaehtoisesti siihen tehtävään antautuneet, mutta että kun oli kerran tehtävän ryhtynyt, niin siitä oli erittäin vaikea päästä pois, koska se maine seurasi mukana. Että ainoa vaihtoehto oli sitten muuttaa hyvin kauas entisiltä asuinsijoilta, että sai sitten ikään kuin semmoisen uuden kansalaisen aseman ja statuksen. No, tämän Kurosen jälkeen sitten seuraava pyöveli oli tämä Yrjö Heikin poika Reinikainen, jossa tiedetään jo jonkin verran enemmän. Hän sai tämän viran haltuunsa 1665. Että oliko sillä välillä Kurosen ja tämän Reinikaisen välillä, oliko siinä pyöveli? Todennäköisesti oli, mutta heistä ei tiedetä. Ja kun hänelle ei löytynyt oikein sopivaa asuntoa, häntä ei haluttu asumaan Kajaaniin, niin hänelle sitten osoitettiin asunpaikka tuolta Ristijärveltä, Ristijärven Oikarilasta, sieltä Vattuniemestä hän sai sitten tämmöisen tilan, jossa hän sai sitten asustella perheineen. Ja sieltä käsin hän teki näitä sitten näitä työmatkoja, keikkamatkoja tänne Kajaaniin ja eri puolille sitten Kajaanin vapaaehtoiskuntaa.
Tuo kyllä kuulostaa todella hurjalta työmatkoja, mutta no, hän teki työtään. Mutta dosentti Reijo Heikkinen, jos ajatellaan esimerkiksi tätä Reinikaista tai Kurosta, niin mitkähän sitten mahtoivat heillä olla? Tämä on tietysti pelkkä arvailua, että mitkä sitten mahtavat näillä herroilla olla ne motiivit siitä, miksi he ryhtyivät pyöveliksi. He varmaan tiesivät, että on ammatin varjopuolet, eli vaikka siinä nyt ikään kuin ihmisten kanssa joutuikin tekemisiin, niin se oli vähän kyseenalaista se toimintatapa tekemisissä olo. Ihmiset halveksivat häntä ja hänen perhettään, niin silti he ryhtyivät tähän. Oliko kenties virka niin hyvin palkattu, että se kannatti ottaa vastaan?
No se ei kyllä kovin hyvin ollut palkattu, mutta kuitenkin niin hyvin, että sillä tuli toimeen. Tiedetään, että tämä Reinikainen sai tästä ruoskimisesta 4 hopeatalaria. Mitä se tarkoittaa käytännössä, niin kyllä sillä aika pitkään eli. Ja itsemurhan tehneen polttamisesta tämä pyöveli sai sitten vähän yli 5 hopeatalaria. Eli korvaukset tulivat aika kohtuullisia. Siinä oli myöskin se, että hänellä oli ikään kuin monopoli tehtävänsä, eli hän saattoi itse määritellä taksansa, ja kyllä hän varmaan piti huolen siitä, että korvaukset olivat riittäviä, niin että niillä tuli toimeen. Tietenkin hän sitten viljeli siellä sitä Oikarilla, hänellä oli siellä peltoja ja sai sieltä sitten lisäelaa.
No tietysti pyövelin ammatti oli kammottava ja karmaiseva, mutta sitten vähän lievempi ammattiharjoittaja oli, joka toimi Kajaanin linnassa, niin hänen tittelinsä oli profossi.
Joo, siellä oli tämmöinen erikoinen ammatti, ja kun aikoinaan kirjoitin tuota Kajaanin historiaa, niin mä törmäsin ensimmäisen kerran tämmöiseen ammattinimikkeeseen kuin profossi, että mikä se semmoinen profossi oli. Niin häntä voitaisiin verrata tämän päivän poliisiin. Eli hänen tehtävänsä oli ikään kuin selvittää rikoksia, ottaa rikolliset kiinni ja toimittaa ne tuonne Kajaanin tyrmään. Ja näissä tiedetään aika paljon näistä profosseista. Heistä on olemassa niissä luetteloissa nimiä, ja ensimmäinen profossi, joka mainitaan nimeltäni, oli vuosina 1653-1658. Hän oli Perttu Havana-niminen provossi. Hänen tehtävänsä oli toimia piiskurina, ruoskijana. Eli hän toimipani tämmöisiä vähän kevyempiä, lievempiä rangaistuksia.
No pitääkö, näin lopuksi Reijo Heikkinen, pitääkö paikkansa, että Pyövelin työasu oli punamusta?
No tämä oli tämä punamusta työasuna Keski-Euroopassa, Ranskassa.
Aha, joo.
Mutta tuota, mikä on ollut sitten työasuna täällä Kainuussa, Kainuun korvissa, niin epäilen, että kaihan on käyttänyt jonkunnäköistä essua, koska kun piilukirvillä kaula katkaistaan, niin kyllähän siinä veri pärskyy, että jonkunnäköistä nahkaliiviä kenties, että sillä tavalla suojasi vaatteensa, mutta että oliko mitään virka-asua, niin sitä en tiedä, en usko.